Garbėzui Kristui. Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Ši laida rengiama kartu su Kataliko balsu. Prie mikrofono būsiu aš, Toma Bružaitė. Ir prieš pristatydama temą norėčiau pristatyti savo pašnekovus, svečius. Tai laidoje dalyvauja gydytojas, psichiatras bei dėstytojas Tarptautinėme teologijos institute Gintautas Vaitoška. Sveiki.
Sveiki.
Bei politologas Vytautas Sinica. Sveiki.
Sveiki.
Kokia turėtų būti krikščioniška laikysena homoseksualių žmonių atžvilgių? Ką mes turėtumėm kritikuoti, ko ir dėl ko turėtumėm atsiprašyti? Prieš leisdamas į pokalbį, siūlau tiesiog dar kartą išgirsti popiežiaus komentarą į klausimą. Ir tekstas yra toks netrumpas, bet aš norėčiau jį paskaityti visą, nes labai dažnai būna, kad mes tiesiog ištraukdami kažkokią vieną frazę iš viso konteksto, pametame iš tiesų pagrindinę to komentaro mintį. Tai ar tai neatsitiktų šioje laidoje, siūlau tiesiog paklausyti, ką popiežius Pranciškus sakė. Ir mes pasinaudosime Bernardinai LT tekste išspausdintą šio komentaro vertimą. Leiskite man pakartoti tai, ką sako katekizmas. Negalima šių žmonių diskriminuoti, jie privalo būti gerbiami ir sulaukti pastoracinio palydėjimo. Jie gali būti smerkiami ne dėl ideologinių priežasčių, tačiau dėl savo politinio elgesio, tam tikrų demonstracijų, kurios yra pernelyg įžeidžios kitiems. Problema kyla, kai asmuo šioje situacijoje yra geravalis ir ieško Dievo. Kas mes tokie, kad teistume? Mes turime suteikti gerą palydėjimą, remdamiesi tuo, ką sako katekizmas. Kai kurios valstybės ir kultūros savaime suprantama turi tam tikrą tradiciją, kuri kitaip žiūri į šią problemą. Manau, kad bažnyčia arba veikiau krikščionis, nes bažnyčia yra šventa, privalo ne tik atsiprašyti, kaip kad sakė kardinolas, tačiau jie privalo atsiprašyti ir vargšų išnaudojamų moterų, jie privalo atsiprašyti, kad daugybę kartų laimino ginklus, nesuteikė palydėjimo tokiai daugybei šeimų. Tad tokia buvo. Čia nepilnas komentaras, dar yra kita pastraipa, bet šioje pastraipoje mes iš tiesų turime visą esmę to, ką popiežius sakė, komentuodamas klausimą apie tai, ar krikščionis turi atsiprašyti homoseksualių asmenų. Iš tai buvo Lietuvoje, Vilniuje gėjų paradas Baltic Pride, taip pat prieš pat šį paradą buvo didžiulė tragedija Amerikoje, kur vyko šaudynės gėjų klube ir po šių šaudynių taip pat buvo daugybė komentarų ir daug labai pasipiktinimo. Bandykim dabar viską aptarti ir pasižiūrėti, kaip mes turėtumėm elgtis. Ir labai dažnai, kai krikščionis pradeda kalbėti apie homoseksualumą, mes visada taip dažnai sakome, mums reikia atskirti asmenį nuo jo elgesio. Ne? Tai mes smerkiame elgesį, bet gerbėme asmenį. Ką praktiškai tai reiškia? Kaip suprasti šitą vat principą, kurį mes turėtumėm taikyti kasdienybėje? Atskirti asmenį nuo veiksmo.
Iš tikrųjų, formulė tarsi paprasta, bet taikymas labai sunkus. Ir galvoju, gal net jeigu galima pradėti netiksliai nuo jūsų klausimo, truputį atgal žvelgiant nuo to konteksto, kurį pristatėt. Bažnyčios mokymo žinutė apie homoseksualius asmenis, ji yra tokia, pavadinkim, dvilypė. Viena vertus yra labai aiškus pamokymas, kad negalima šitų žmonių diskriminuoti. Kita vertus yra aiškus pasakymas, kad negalima pritarti homoseksualiems santykiams, tai yra būtent, va, kaip jūs ir pabrėžėt, veiksmui. Veiksmui, kuris yra savaime blogas. Ir čia tada atsiranda, sakyčiau, nežinau, bent jau mūsų laikais istoriškai negalėčiau apžvelgti, bet mūsų dienomis atsiranda tam tikra komunikacinė problema. Ko gero, didžiąją dalį komunikacijos iš katalikų pusės dominuoja ta žinutė apie veiksmą, kurį reikia smerkti. Ir turbūt natūralu tokiam kontekste, kad popiežius pasidenda ir todėl vis sąmoningai pabrėžia tą kitą dalį apie tai, kad negalima diskriminuoti ir kokią nors formą netęsti žmogaus, nes homoseksualus asmuo visų pirma yra asmuo. Dar vienas žingsnis, gal žengiant, turbūt politinė situacija ir kontekstas, ta visuomenė, vakarų pasaulis, kuriame gyvename, gana aiškiai leidžia suprasti, kodėl katalikai yra priversti dažniausiai pastaruoju metu kalbėti viešai apie tą veiksmo smerkimo žinutę, nes egzistuoja viešos pastangos, aš sakyčiau, ideologinės pastangos, tą veiksmą paskelbti normaliu, moraliu ir kartais netgi siektinu. Tai tokiame kontekste, šitoje painiavoje, sakyčiau, ta užduotis katalikui sugebėti priimti asmenį ir rūpintis juo, jį mylėti, o tuo pačiu metu smerkti jo elgesį yra labai sudėtinga. Nes visada yra labai sudėtinga smerkti elgesį, bet nepasmerkti žmogaus. Bet iš tikrųjų galvoju, kad yra apskritai, kaip pasakyti, tam tikra problema dėl suemocinimo mūsų bendravimo šiais laikais. Bent jau man atrodo, kad yra labai nemenkas trūkumas gebėjimo kalbėti principais ir nuasmenintai. Ir viską, ypač tokius, sakyčiau, politinius dalykus, kaip šeimos samprata, homoseksualų judėjimas, jų pastangos normalizuoti savo elgesį, kalbėjimas apie tai visada priimamas asmeniškai. Ir juo labiau bandymas kalbėti ne asmeniškai, iš principo, jis visada reikalauja, na, sakykime, tam tikrų gebėjimų, žinių, tokio abstrahuoto mąstymo, gal tam tikrą išslavinimo ir tam pavyksta. Todėl net ir katalikai, kuriuos šiaip jau visuomenėje turbūt sociologiškai gal būtų gan lengva atskirti nuo tos didelės visuomenės dalies, kuri su bažnyčios mokymu nelabai ką bendro turi savo kasdienybį ir tiesiog turbūt nuoširdžiai netenčia homoseksualių asmenų, apie jų komentarus, ko gero kalbėti, minėdama reakcijas po Orlando žudynių. Net ir katalikai dažnai nesugeba respektabiliai, pagarbiai, argumentuotai išsakyti to pasmerkimo elgesiui, bet tuo pačiu neišreikšti kažkokios paniekos patiems tiems žmonėms. Tai pasakyti formulės kažkokios pedagoginės, kaip tą daryti, tai aš čia nesugebėsiu. Man tiesiog atrodo, kad jau vien sugebėti žengti žingsnį į šoną, pasižiūrėti iš šalies į šitą situaciją ir pasakyti, kad ta problema susidurėm, jau yra žingsnis į priekį.
Sakėt, kad čia reikia mokėti tarsi nuasmeninti ir truputėlį žiūrėti iš tokios principo pozicijos. Man iš tiesų klausantis iš karto tokia kilo reakcija, galvoja taip spontaniškai, bet tai yra labai asmeniška tema. Ne, tai vis tik tai yra susijęs su tuo pačiu žmogaus tapatumu. Ir iš tiesų tikriausiai natūralu, kad yra sunku atsitraukti ir pasižiūrėti problemą iš tokios nesmeniškos perspektyvos. Ir galvoti apie tai, kad kažkas smerkia, ta žodis toks yra neigiamas, ar ne, jis turi tokią labai sunkį ir neigiamą prasme, mane ar mano elgesį, vis tiek tai mano elgesys yra labai susijęs su to, kas aš esu, yra nemalonu netgi girdėti ir toks yra gana suprantamas žmogiškas toks jausmas, tas nemalonumas, kaip bažnyčia sako, kad taip mes gerbiam, bet tuo pačiu ir smerkiam. Ne, tai čia tiesiog tokia reakcija, ne prieštaravimas, bet tiesiog bandymas vėl tą suprasti tą tokią asmenišką požiūrį, asmenišką tokią jauseną galbūt žmonių, kurie gali girdėti bažnyčios tą tokią poziciją, tą formulę tokią, kurią dažnai mes sunkiai mums sekasi ją kažkaip išversti į tokią priimtiną kalbą.
Taip, aš čia irgi turiu tokių minčių. Tai, ką Vytautas sako, labai tiksliai Vytautas formuluoja, man atrodo, tą problemą. Na, iš tiesų apie tai kalba senas pasakymas, kurį ir Tomas Akvinietis cituoja. Ir šiaip jau įėjęs į katalikišką kultūrą, tai mylėk nusidėjėlį, nekęsk nuodėmės, ar ne? Sakyčiau, tikrai žavus toks pasakymas atspindintis visą tikinčio žmogaus tokia dinamika, to tikėjimo dinamika, sėkimo Kristum dinamika. Mes kaip žinom, Kristus buvo meilės įsikūnymas ir kartu sakė, atėjau nešti ne ramybės, bet kalavijo. Ir taip pat mylėjo visus atstumtuosius, labiausiai atstumtus žmonės visuomenį. Taip kad labai, aišku, tobulai derino šitą meilį nusidėliui su nuodėmės nekentimu. Kas galėtų padėti, manau, yra tai, kad kada mes taikom šitą principą, patys mes turbūt, patys esam taip pat nusidėliai, turbūt, jeigu atsimenam, kad aš esu taip pat nusidėlis, nusidedu, tada lengviau tą kitam žmogui sakyti iš tikrųjų, nes mes visi vienam laive. Vieni turi vienokių klaidų, kiti turi kitokių klaidų, bet tada mes, kaip sakyti, iš mūsų kalbėjimo pranyksta tokio vat, būtent tas žmogaus nuteisimo elementas. Nu, ar sakyčiau, tai gal padeda. Padeda būtent ne iš, kaip sakyti, sustoties ta riba veiksmo, nepritarimo, pasmerkimo veiksmui ir pagarbos asmeniui, nes lengva ją peržengti, kaip čia labai teisingai Vytautas sako, visada tai yra didelio brandumo ženklas, jeigu tu gali asmenį priimti ir, kaip sakant, kritikuoti jo veiksmus. Kaip pedagogikoje tas principas yra žinomas, kad vaiką reikia visada priimti, bet jo veiksmus nebūtinai. Tai atsiminimas, kad taip ir aš esu netobulas ir klystu, ir visų pirma klystu, dažniausiai klystu nepakankamai mylėdamas kitą žmogų, manau, gali padėti šitą labai dinamišką formuluotę taikyti gyvenime praktiškai.
Sakyčiau, gana tokia daugias sluoksnė tema. Ir štai katekizme mes skaitome taip. Nemažai vyrų ir moterų jaučia stiprų potraukį į homoseksualizmą. Jis nepareina nuo jų valios ir daugeliu yra sunkus išmėginimas. Su jais reikia elgtis pagarbiai, su užuojauta, taktiškai vengti kaip nors neteisingai juos atstumti. Tie asmenys yra pašaukti vykdyti Dievo valią savo gyvenime, o jeigu yra krikščionis, sunkumus, su kuriais gali susidurti dėl savojo potraukio, turi jungti su išganytojo kryžiaus auka. Čia mes vėl turime dar vieną tokią atskirimą, tą homoseksualumas kaip potraukis tam tikras ir homoseksualus veiksmas. Ir vėl toje temoje, tose diskusijose mes irgi dažnai darėm tą atskirimą, kad pats potraukis kaip toks, jisai nėra nuodėmė. Tuo tarpu veiksmas tai lytiniai homoseksualų santykiai jau yra nuodėmė, kurį žmogus pasirenka. Tas potraukis, ne, galbūt ir klausytojams gal yra girdėjo, gal ne, kaip jį suprasti, ne, kaip tai vis tik tai yra asmens jau dalis tas potraukis ne, ir homoseksualių žmonių iš tiesų mūsų bendruomenė taip pat yra. Ir mes girdime ir taip pat tokių nusiskundimų ar tokio apgailestavimo, kad labai dažnai ir bijo. Ir netgi krikščioniškoje, katalikiškoje bendruomenė pasakyti, kad jie turi tokį potraukį. Ir nėra labai ir daug išplitusi tokia pagalba homoseksualiem žmonėm, net sielovada homoseksualiem žmonėm bažnyčioje. Tai tiesiog labai trumpai, kaip suprasti tą potraukį ir kaip su juo būti bendruomenėje, su žmonėmis, kurie turi tą potraukį.
Na, potraukis tai kaip ir kiekviena emocija, jeigu... Ir kokios emocijos mumis kyla, mes iš tiesų moralinės atsakomybės, griežtai kalbant, nėra už tas emocijas, kokios mumis kyla. Tampa moraliai atsakingi vienai per kitaip elgdamiesi savo emocijomis. Jeigu kas nors turi homoseksualų potraukį, moraliai atsakingas jis už jį nėra. Ir katalikiškai kalbant, nėra jame nuodėmės. Na, tačiau, aišku, reikia prisiminti, kad ir katekizmas skelbia kartuodamas laišką viskupams 86 metų, kad tas potraukis vis dėlto yra susijęs su moralinė, reiškia, objektyve netvarka arba sutrikimu, priklausomai kaip versija, ar ne. Reiškia, objektyviai tai yra sutrikęs dalykas ar netvarkingas moraliai dalykas, reiškia, kad subjektyviai žmogus neturi kalties ir atsakomybės už jį, tačiau objektyviai tai yra didelė problema, kadangi jinai veda į didelį moralinį blogį, gilų moralinį blogį, čia citata iš to laiško viskupams. Taip kad kartais buvo girdima tokių interpretacijų, kadangi jeigu tai nėra nuodėmė, tai galbūt tai neutralus dalykas, o jeigu neutralus, gal net ir geras, ar nieko ypatingo, galbūt galima taip gyventi ir galbūt galima ten, nu, ir į seminariją stotis tokiu potraukiu ir panašiai, va čia tokia problematika atsiveria. Tai, žodžiu, na, čia reikia taip pat atskirti ir savęs nepasmerkti, nenuteisti už šitą potraukį, tai yra labai svarbu save priimti kaip žmogų, o potraukio priimti nebūtinai reikia potraukį, galima turėti kritišką požiūrį į savo potraukį, bet reikalinga atskirti, reiškia, kritiškai žiūrėti į potraukį, bet save priimti ir gerbti. Dabar, kaip klausite, kokia pagalba ir panašiai, tai yra katalikų bažnyčia, ne tik katalikų bažnyčia, pagalbos sistemos, judėjimai. Tarkime, pas mus veikia gyvojo vandens judėjimas žmonėms su įvairiomis lytiškumo problemomis, ne tik šita, įvairiomis. Tėvas John Harvey, dabar jau amžinatilsi amerikiečių kunigas, buvo įsteigęs judėjimą drąsa, kuris buvo susijęs su pagalba dvasiškiams turintiems šitą potraukį gyventi skaiščiai. Po to šis judėjimas plėtėsi, dabar yra ir ne tik dvasiškiams, ir pasauliečiams yra prieinamas. Na ir taip, iš tiesų, Ir yra taip pat ir psichologų, kurie nesutinka su tokia gal politiškai korektiška linija, kad šitas potraukis yra visiškai neproblematiškas ir mato jo šaknis, kurios kyla iš, reiškia, yra, nu, iš sužeistumo ankstyvoje raidos fazėje ir tam sužeistumui gyjant potraukis gali keistis, taip kad yra pagalba tiem žmonėm. Nors gal aš pirmą pasakyčiau, vis dėlto gal svarbiausias teiginys, kad šitie homoseksualų žmonės kviečiami gyventi skaiščiai, kas parašyta katekizme. Ir kaip mano moralinės teologijos profesorius William May yra sakęs, kad reikia pastebėti, kad tokiu teiginiu yra pasakoma, kad homoseksualų žmonės nėra kokie nors kitokie, kaip ir visi kiti. Mes visi esam pašaukti gyventi skaiščiai. Žodžiu, šių nėra laukiama nieko ypatingo. Ir skaistumas yra trijų rūšių – dvasiškų skaistumas, nesusituokusių skaistumas ir susituokusių skaistumas. Taip pat ir santokoje katalikas kviečiamas gyventi skaiščiai. Ta suprantant ir matant, kad skaistumas yra, na, kaip čia pasakius, svarbi, labai svarbi dorybė, svarbi gyvenimo dimensija, yra ne taip tada jau sunku ir suprasti, kad, na, tas gyvenimas, tarkim, žmogaus šito polinkiu, na, netrodo koks tai labai tragiškas ir labai sunkus, kad čia, kaip sakant, visi linksminasi ir žaidžia ir puotauja, o čia kažkas gyvena, reiškia, asketinėje celėje, taip tikrai nėra. Visi mes esam pašaukti būti skaistus ir iš tiesų tas skaistumas yra tam tikras žydėjimas ir spindėjimas, tai nėra nutik susilaikimas, abstinencija, kaip saka, nes skaistumo turinys yra giliai pozityvus.
Galbūt vienas iš būdų ir tą sielovadą pasiūlyti, bet tuo pačiu ir daryti bažnyčią labiau atvirą ir prieinamą visiems, tai būtent ir kalbėti labiau apie patį tą skaistumą, pašaukimą skaistumui kiekvieno asmens, kiekvieno žmogaus, tarsi nesikoncentruojant į problemą, bet koncentruojantis labiau į sprendimą, į tą gyvenimą, kurią mes esame pašaukti.
Didelė problema taip pat ir katalikų ratuose, nes, kaip pripažįsta ekspertai, žymiausi homoseksualumo populiarėjimas yra labai susijęs su kontracepcijos populiarėjimu, kontracepcijos vartojimo mentalitetu. Nes paprastai sakant, jeigu lytiškumas, seksualumas yra skirtas malonumui, tai kas gali pasakyti, kaip tau tą malonumą galima patirti, ar ne? Ir iš tiesų su kontracepcijos naudojimu žmogus sentimentalėja, tampa tam tikra prasme, na, pojūčio vergas, aš sakyčiau, nebijočiau čia kalbėti tiesiog labai tiesiai. Ir tada bet koks, kaip sakyt, populiarėja pojūčio kultas. Taip kad, na, mes turbūt irgi esame atsakingi už, na, kultūra mūsų labai prisideda prie įvairių pojūčių per didelio sureikšimnimo ir kontracepcijos naudojimas čia turbūt pagrindinis dalykas.
Prie mikrofono aš Toma Bružaitė. Laidoje dalyvauja gydytojas, psichiatras bei dėstytojas Tarptautiniame teologijos institute Gintautas Vaitoška bei politologas Vytautas Sinica.
O laidoje diskutuojama apie tai, kokia turi būti krikščionio laikysena homoseksualių žmonių atžvilgiu. Muzikinės pertraukėlės metus skambės atlikėjo Nigel Palmer instrumentinis kūrinys Šlovė viešpačiai.
girdite Marijos radiją.
Prie mikrofono aš Toma Bružaitė. Laidoje dalyvauja gydytojas, psichiatras bei dėstytojas Tarptautinį meteorologijos institute Gintautas Vaitoška bei politologas Vytautas Sinica. Kadangi laida jau po truputėlį sukasi link pabaigos, dar vienas ir gana svarbus sluoksnis šioje temoje tai yra tas homoseksualumo politizavimas, kai bandoma visuomenėje tą homoseksualumo net ir patį potraukį, bet ir to pačiu gyvenimo būdą tokiom politiniam priemonėm padaryti normalų, jį normalizuoti. Ir grįžtant prie popiežiaus Pranciškaus citatos, mes irgi matome, kad popiežius Pranciškus labai aiškiai sako, jog reikėtų kritikuoti ir reikėtų kovoti su tuo lobizmu, ne, ką jisai kituose komentaruose pavadino labai tiesiai šviesiai homoseksualų lobizmu. Vytautai, žinau, kad vat, ir knyga, mes galime klausytojams irgi pristatyti ir pačią knygą, ir pačią problematiką, ką tu galėtum pasakyti apie būtent šį aspektą problemos.
Aš vėl leisiu savo pradėti porą sakinių apie ankstesnį momentą. Kai paliečiam katalikus su homoseksualiu potraukiu, aš manau, kad jų situacija yra geresnė bent jau tuo, kad jie girdi ir supranta ir gali priimti kaip kažką protu suvokiamo, kad yra formulė, kaip gyventi ir neturėti moralinės problemos, tiesiog būti tas skaistus. Bet mes gyvename visuomenėje, kur turbūt absoliuti dauguma su šituo potraukiu kovojančių žmonių iš vis nesupranta, jiems yra anapus suvokimo toks sprendimas ir tokia formulė, skaistumas. Ir na, tai neatsitiko kažkaip savaime, yra žmonės atsakingi už tą seksualinę revoliuciją ir už tą labai sąmoningom, tikslingom priemonėm visuomeniai paskleista įsitikinimą, kad na, reikia išlaisvinti seksualumą, reikia tenkinti poreikius, kuo daugiau, kuo įvairiau, kuo aštriau. Ir čia aš, dar grįždamas prie to priešiškumo ir veiksmo ar asmens mirtimo, sakyčiau, kad yra ne tas pats homoseksualus asmenis ir šito ideologinio judėjimo, kovojančio už normalizavimą to elgesio, pavadinti idėjiniai lyderiai. Ar ne? Nes viena yra smerkti veiksmą ir atskirti jį nuo asmens, kuris dėl savo silpnumo tą veiksmą daro. Sakyčiau, jūs galit mane pataisyti ar oponuoti, ne visai tas pats yra su asmenimi, kuris sąmoningai renkasi daryti blogį ir kitus traukti į blogį. Ir čia mes turbūt galim kalbėti ir apie to asmens atsakomybę ir smerkimą, nes na, imant kokį radikalų istorinį pavyzdį, žmogus, kuris sodindavo į vagonus, na negali tik taip pasmerkti jo veiksmą ir sakyti, aš ant tavęs, tai neturiu ką blogo pasakyti. Tai va čia tas momentas apie tą ideologinį judėjimą ir jo lyderius ir jo pastangas, čia yra daug daugiau ką smerkti negu pačius homoseksualius asmenis. Ir visiškai normalu ir neteista, kad popiežius tai akcentuoja ir aš visiškai nebijoju, kad bažnyčia negali ir niekada neišsižadės savo pasmertimo šitam judėjimui ir šitom pastangom normalizuoti homoseksualius santykius. Gal radikaliai nuskambėsiu ir jau skambėjau, nes rašiau tai anksčiau, aš manau, kad tai yra tas vadinamasis LGBT seksualinių mažumų judėjimas, tai yra totalitarinis judėjimas, ta prasme, jog čia nėra įmanoma diskusija. Kai yra kovojama dėl galimybės rengti, sakytim, tuos Pride paradus, tai yra pateikiama kaip kova už žodžio laisvę, už galimybę išsakyti savo nuomonę. Ir iš tikrųjų, iš pirmo žvilgsnio, taip ir atrodo. Bet jeigu pasižiūrėjau šiais interneto laikais, mes turim visas galimybės pasižiūrėti į kontekstą platesnį, tas vakarų šalis, kurios suteikia tą žodžio laisvę ir kurios išbandė iš pat pradžių, sakykim, homoseksualų partnerystės, toliau santukas, įsivaikinimą ir taip toliau. Ten yra labai tiesiogiai visur ir dėsningai, o neatsitiktinai einama prie to, jog oponuoti šitai LGBT darbotvarkiai yra draudžiama. Bandoma uždrausti įstatymais, o ten, kur nepavyksta uždrausti įstatymais, kurie tikrai svarstami ne vienoje vakarų Europos šalyje, tai yra bandoma drausti tokiam, na, tiesiog gero blogo tono nuostatomis, pavaizduojant žmonės, kurie oponuoja tam kaip atsilikusius, kupinus neapykantos ir panašiai. Tai tą suvokiant reiktų turėti galvoje, kad čia nėra toks klausimas kaip mokesčių ar ten kokio energetikos ar panašiai, kur įmanoma diskusija, kompromisas, racionalus sprendimas ir taip toliau. Šeimos klausimų ir tuo, sakykim, seksualinės laisvės, seksualinės moralės klausimų bus arba. Ir valstybė negali būti abejinga ir sakyti, na, mes leidžiame visiškai laisvas diskusijas šito klausimu ir kuri nuostata įsivyraus, taip ir bus. Jeigu valstybė palieka tokią galimybę, tai jinai iš esmės aktyviai stoja tos seksualinės revoliucijos pusėn. Tai aš bijau dabar, kad nukrypau nuo jūsų pradinio klausimo.
Viskas gerai. Aš tiesiog vėl, klausantis, aš prisiminiau vieną straipsnį, vėl publikuotą Bernardinai LT, tai buvo interviu su kunigu broliu Peškaičiu ir štai straipsnėje jis cituoja vieną, tai yra žmogus, kuris irgi susitinka ir vykdo tokią sielovadą su žmonėm, kurie taip pat yra ir homoseksualus ir štai cituoja vieną, apie paradus čia kalbaina. Niekada į tuos paradus neinu, pasakoja man vienas asmo, bet aš kažkaip saugiau jaučiuosi, kai tie paradai vyksta. Tarsi, vėl bandydama suprasti šią citatą ir tą tokią jauseną, atrodo, kad jeigu ne tie paradai, mes nekalbėtumėme tą problemą, nebūtų tarsi tokios galimybės saugiai ta prasme, kad jeigu aš pasakau, kad aš esu homoseksualus, aš tarsi ta viešuma duoda tam tikrą matomumą. Ir tas matomumas suteikia tam tikrą saugumą, kad nu, niekas bent jau kažkokią dalį tų tokių patyčių gali tai sumažinti, nes niekas nedrįs būti matomas ir tyčiotis tada, kai vat mano tas pasakymas, jog esu homoseksualus, yra matomas. Tai gal vis tik tai yra ir kažkokio teigiamo aspekto tame judėjime, kad išeiti ir padėti žmonėm, kaip jie patys sako, atsiskleisti, kad jie yra homoseksualus.
Labai nedrasu visada kalbėti spekuliatyviai, nes čia tikrai neturiu faktų ir nežinau, kaip kokią dalį homoseksualių asmenų paveikia tas judėjimas, didina jiems saugumą jausmą ar ne, ir ar, kaip čia pasakius, teisingų būdų didina tą jausmą. Man atrodo, kad reiktų atskirti dvi problemas. Apskritai patyčių problema, kuri egzistuoja Lietuvoje, yra gili ir opi ir požiūrio į homoseksualius asmenis problemą. Nes yra didelė rizika ir tai daug kas daro Lietuvoje, konstatuojant objektyvų faktą, kad yra patyčių iš homoseksualių asmenų problema, ją spręsti normalizuojant homoseksualumą. Sakant, štai pasižiūrėti, tyčiasi daug paauglių, ten nori žudyti, skambina jaunimo liniją, išgyvena, tragiškai išgyvena savo tapatumą. Reikia skleisti visuomenė teigiamą požiūrį, kad tai yra gerai ir normalu. Ne, tai yra klaida, reikia kovoti su pačia patyčių kultūra. Kaip iš virsvario turinčio moksleivio tyčiamas ir tai yra labai blogai, taip iš homoseksualos moksleivio tyčiamas ir tai yra labai blogai. Problema juk yra tame, kuris tyčiasi ir toje kultūroje, kuri leidžia tyčiatis, nesvarbu iš ko. Tai man atrodo, kad į tai reiktų orientuoti ir jeigu yra visuomenė nesaugumo jausmas, kažkuriai daliai homoseksualų ir aš nebijoju, kad yra taip besijaučiančių žmonių, tai na, ne jų gyvenimo būdą normalizuoti, ką vis dėlto šiaip ar taip tikrai daro tie paradai ir skelbia, kad čia yra kuo didžiuotis. O kovoti su ta patyčių kultūra. Ir čia dar vienas aspektas šovė į galvą besiklausant jūsų klausimo, kad sunku pamatuoti ir čia tenka spekuliuoti, bet kiek iš tikrųjų yra tos neapykantos priešiškumo tų šlikščių komentarų homoseksualių asmenų atžvilgių, o kiek yra to judėjimo atžvilgių, natūraliai nežinant ir neišmanant, susijant su tuo judėjimu visus homoseksualius asmenis. Tai yra įsivaizduojant, kad jeigu toks judėjimas vyksta, už normalizavimą šitų santykių, tai matyt, visi tie idėjai ten ir pritaria. Nes aš galvoju, sakykime, apie žinomą politiko, kuris yra atsiskleidęs Roko Žilinsko atveju. Aš nežinau iš jo patyčių, man regis tie, kas sužiūrėjęs, nėra ten priešiškų komentarų po jo pasisakymais, po jo straipsniais žiniasklaidoje ir taip toliau. Ir priešingai žmogus gali būti heteroseksualus ir jam šitą prasme negali būti ko prikišti, bet jeigu jis kovoja už tą ideologinį judėjimą normalizuoti kitokias litiškumo formas, tai jisai tampa neapykantos objektų. Kitaip sakant, ideologija, mano spėjimas ir hipotezė yra, kad ideologija yra didysis neapykantos objektas kare dėl šeimos sampratų, pavadinkim taip, o ne patys tie asmenys, ir kad visos tos pastangos ir ypač paradai, jie skatina tą neapykantą ir užtraukia žmonėms, kurie yra, galbūt net nepalaiko to judėjimo, bet patys yra homoseksualus, didina jų nesaugumą. Gal nesubjektyviai suprasta, bet objektyvų nesaugumą.
Tai, žinot, nu, suprantama, kad jeigu tu turi kažkokį bruožą, sakysim, jeigu išlinkęs valgyti per daug šokolado ir turiu dėl to viršsvorį, čia viršsvoris buvo minėtas ir Vilniuje, ir aiškiai iš manęs visuomenė šaipos ir tyčios, ir Vilniuje vyksta šokolado mylėtojų paradas, ir visi eina ir skanduoja, kaip gerai valgyti šokoladą, turėti 30 kg svorio virš, aš jaučiuosi savotiškai saugesnis, man patogiau yra, ar ne? Bet, na, aš čia nenoriu to asmens atžvilgiu būti kažkoks tai kritiškas, bet aš, nu, bet čia mes nu, vis tiek turim pasižiūrėti, kad, tarkim, Gerai, jeigu aš linkęs važiuodamas mašina, ypač vėluodamas ir stent lėčiau važiuojančių vairuotojų, reiškia, ar ne? Tai dabar, jeigu būtų visuomenė toks, va, irgi sąjūdis, kad mes visus lėtai važiuojančius sukritikuokime ir ten juos, žodžiu, būkime jam netolerantiški ir čia teisingi yra tie, kurie vėluodami skuba ir, žodžiu, būna labai kritiški, ten mintyse epitetais žmonės išvadina, tai gal man būtų saugiau, nes jeigu aš tai kartais padarau, tai man čia būtų mažesnis toks asmeninis diskomfortas, ar ne, kad kažkas taip, nu, pritarė tokiam elgesiu, su kuriuo aš savyje turiu sukovoti. Bet kiek dabar tas saugumas, ar ne, ar čia geras mano saugumas, ar blogas? Aš sakyčiau, čia prastas mano saugumas, aš tiesiog turėčiau iš šito dalyko išaukti ir viskas, ar ne? Ir leisti žmonėms važiuoti, kaip jie nori, ir žodžiu, na, toks, vat, sakysime, toks paradas mane žlugdytų, o ne keltų. Na, nežinau, gal čia ne visai veikia pavyzdžiai, bet aš galvoju, kad čia yra tokie dalykai, kaip, žinot, savęs priėmimas ir mylėk nusidėlį nekęsk nuodėmės, turbūt tinka ir savo pačiam, ir savo kažkokių bruožų, tarkime, na, nemėgimas ar net nekentimas, giliausia prasme, yra visiškai suderinamas su meilė savo. Čia yra nepilnavertiškumo jausmo ir dvasios neturto tokia problematika. Mes žinom, kad šventieji dažnai laikė save pačiais blogiausiais žmonėmis, kaip koks šventas Pranciškus, ja? Bet paskui pažiūrėjus, kaip jis pievoje grieždavo smuikeliu su dviem pagaliukais ir kokioje džiaugsme ekstazija būdavo, nekilo jokių minčių, kad jis buvo žmogus kažkoks, reiškia, nemylintis savęs su ne visą vertiškumų jausmu, kuris niekada neleidžia džiaugtis. Taigi čia yra skirtingi dalykai ir manau, kad tam tikra prasme savęs nemėgimas, kritiško požiūrio į savo kokius nors asmenybės bruožus turėjimas visiškai nereiškia, kad tu būsi liūdnas dėl to, galbūt net atvirkščiai.
Labai trumpą pastabėlę dar norėčiau pridurti. Apie tą naudą ir žalą tiek paradų, tiek viso judėjimo už normalizavimą šitų santykių, apie kuriuos šiandien kalbam. Net jeigu jie suteikia daugiau saugumo jausmo homoseksualiem asmenim, aš manau, jie daro didžiulę žalą ir blogį būtent tiem žmonėm labiausiai, nes šitas judėjimas skleidžia visiškai klaidingą įsitikinimą, kad su šita būsena, šito potraukiu viskas yra gerai. Kad aš turiu juo mėgautis, leisti jam skleistis ir klestėti. Ir viena vertus, sakykime, ne visiems žmonėms visuomenė yra suprantama ir priimtina moralinė šito reikalo pusė, bet tai objektyviai, mediciniškai, socialiai visaip, kaip kenkia šitų žmonių gyvenimą. Ir tas pasidavimas melui, kad su tuo viskas gerai ir aš sėkmingai praeisiu, mėgaudamasi savo išlaisvintų homoseksualumu, na, meluoti žmogui niekada nėra jam pagalba. Ir šitie paradai ir visas šitas judėjimas, šitą prasme, pirmiausia jiems ir labiausiai jiems kenkia.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje mes pradėjome nuo popiežiaus Pranciškaus komentaro, kuris sukėlė didelės diskusijas apie homoseksualių žmonių gyvenimą ir jų pasirinkimus. Popiežiaus Pranciškus kvietė bažnyčią atsiprašyti ne tik homoseksualių žmonių, bet taip pat ir vargšų išnaudojamų visų tų, kurių atžvilgių mes kaip krikščionis padarėme kažkokią neteisybę ir manau, kad tai gali būti tiesiog, tai jokių būdų nėra kažkoks bažnyčios mokymo keitimas, bet labiau kvietimas į tokią asmeninę sąžinės sąskaitą ir peržvelgimą, ar aš savo gyvenime nepadariau kažkokių veiksmų, kurie paskatino kurti tokią uždarą kultūrą mūsų bažnyčioje. Ir kaip matėte iš šios laidos, tema yra iš tiesų daugia sluoksnė ir tikrai labai daug aspektų verta aptarti ir jos verta gilintis. Tai aš džiaugiuosi už šį trumpą ir išsamą pokalbį, dėkoju savo pašnekovui, gydytojui, psichiatrui, Gintautui Vaitoškai bei politologui Vytautui Sinicai. Ir baigdama norėčiau palinkėti, kad kurtume tokią bažnyčią, kurioje būtų priimamas kiekvienas ir kiekvienas rastų pirmiausia tiesa išsakoma su meile, nes tiesa yra tai, kas mums iš tikrųjų gali padėti ir išsakyta jį su meile nežeidžia, nestato sienų, neatstumia, bet iš tiesų padeda tą tiesą priimti ir ją gyventi. Prie mikrofono aš Toma Bružaitė. Ačiū labai už pokalbį ir ačiū klausytojams, kad klausėtės su Dievu.
Laidos pabaigai atlikėjo Nigel Palmer instrumentinis kūrinys Beribė viešpaties meilė. Likite kartu su Marijos radiju.